Euskadi Irratian, Foru eta Udal Hauteskundeak 2011.
Goizeko 9:23, EITB-ko Administrazio Kontseiluak erabakitakoari jarraituz, foru eta udal hauteskundetarako kanpainak irauten duen bitartean, alderdi bateko eta besteko hautagaiak elkarrizketatzen ari gara. Gaur, Ezker Batuaren txanda da, gurekin da, Mikel Izagirre, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hautagaia, eta Donostiako udalerako zerrendakidea, egunon?
Egunon.
Inkestetan, Federik Baldu, zuk Izagirre jauna?
Bueno, Fede gehiagirik ez, gehienez ere tendentzien erakusleio badira, eta hori hor aldarri hortatikan kontuan eukitzekoak, baina horrek ez du esan nahi hori hilaren 22an gertatuko danik. Bakarrik tendentzi badagoela, eta ba, sinesgarritasuna neurri hortarte, gehiago ez. Bueno, importante izaten da, baina gehiago ez.
Bide horretatik, Arantxa Gontzalez zuen alderdiko Gipuzkoako aldun nagusi gaiak atzo esaten zuen, inkestek behintzat, Ezker Batuaren esparruak hor jarraitzen duela erakusten dutela, eta hori ere importantea dela.
Bai, guretzako importantea da, eta pasatzen den garaia pasata ondorenean, ba, oraindik gehiago ez. Eta gure esparru horren presentzia hori mantentzea, eta hori sendotzea, ba, importante izango da baita ere, klar.
Krisiak zenbaterainoko eragina izan dezakela uste duzue, jendeak botoa ematerako garaian, esate baterako, herenegun Barakaldon kaiolarari entzuten genion, benetan ezkerrekoak sentitzen diren sozialistei dei egiten zien botoa zuei Ezker Batuari eman diezaien. Ze uste duzu ez ematerainoko eragina izan lezakela krisiak? Eta hor hartu diren erabakiek eta horrek denak.
Askotan uste izaten dan edo guna egenduken kontrako bidea, askotan, Nik horrela gertatzen nuke nahi, eta horregatik dei egiten diogu jendeari, ba nolabatzeko esaten duenean, hauek danak iguala dira, ez barkatu, danok ez gaude esparru berdinean, eta ordun esaten diet, bueno, aukera zazue beste gauz bat, emai oso oportunidade beste batzuei di, ba, beren politika horiek egokia diran ez adierazteko. Hau da, ezinezkoa da esatea, nola nik leno boto eman diotenak utxe egin dian, ba, dana berdina dira, ez barkatu, baina boto aldatu, eta beste batzuei dira aukera eman. Hori da, lararen mezurik importanteen ez da, krisian gaude, baina beste politiko batzu posible dira. Beraz, hori egiten lagundu.
Orantzitze egingo dugu zuen proposamenen inguruan, baina lehenengo ta behin, eta naiz eta gure entzule gehienentzat ezaguna izango zaren, zure inguruko argibide gehiago jaso behar ditugu Aier Tarieta Arauna baina gure lankidearen eskutik.
Mikel Izagirre Errekondo, Urnietan jaio zen 1949 urtean, bigarren mailako lanbide ziketa ikasia, tornulari mekanikoa da ofizioz. Ezkonduta dago, seme alaba bana ditu, eta mendia eta bizikleta dira, bere afizio nagusiak. Jardun politikoari dagokionez, azpimarragarria azken legealdi hontan izan duen jarduna, bere sorterriko alkatea da, Uda izeneko herri plataformatik, eta Ezker Batuaren batzarkide Gipuzkoako batzar nagusietan. Horren aurretik, besteak beste, Euskal Eskola Publikoaren aldeko talden bultzatzaile lanetan ere aritua da. Datorren igandeko hauteskundetarako bigarrena da, Donostialdeko zerrendan Gipuzkoako batzar nagusietarako, eta hirugarrena berriz, Donostiako udalerako hautagaitzan, Mikel Izagirre Errekondo.
Entzun dugu, oraindik Urnietako alkatea zara.
Oraindik bai, hilaren, urrengo hilaren 11 arte gutxienez bai.
Eta atentzio eman digu horrek ez zarela berriro zure herriko, zure sorterriko alkatega izateko aurkezten.
Bueno, guk berriro listak osatu alizateko alegin egin dugu. Egia da guk gure listetan edo zinegotzi izateko alako baldintza batzuk eskatu egiten ditugula. Batez ere gure ezaugarri nagusia dira gizartegintzan lanean aitua, kulturgintzan lanean aitua edo horrelako esparruetan mugitu izan den jendeari deitzen dut. Zenegatikan guk gizartegintza eta movimento sozialetako esperientzia hori udaletxea eramana izan dudelako, hori izan dut arrazoia. Claro, akaso horrek baldintzatu egiten dugu gure esparrua lanerako ere, baina eske bestela ez dugu ulertzen guk udaletxeko lanik. Eta leku horretan, bazaitasunak izan ditugu, zinegotzi puestuak edo etorkizuna zinegotzi izan ditezken bigarren, hirugarren edo laugarren puesto hoiek betetzeko jendeak, gauden egoeran eta gauden krispazio egoera honetan, ez du udaletxeko debate eta diskusioetan sartu nahi, berako itxuta daude, beren gizarte taldetan edo kultura taldetan, aktitude proaktibo batean lanean, eta hori kontuen eukita, bea badakite udaletxea junezkero, diskusio batean sartzen dirala, eta ez dago dispuestoa, bere lana itxeko jarraitzeko dispuestoa daude, eta hori ez. Horrez ekartzen du ondore bezala, ba kontu zibili barko de beste aldarri politikoak ere, zeratik gertatzen ari gera, alako endogamia politiko bat gertatzen ari dela, eta gizartetikan geozta urrutiago gelditzen dan esparru politiko bat, eta hori, gutxienez, aldarri guziei di, ba, pentsarazteko. Inorkestu horrela esango, baina badakit, zailtasun ikeragarri izan ditula, Ezker Batutik hasi, Bilduren zerrendati segitu, Eusko Alderdi Jeltzalean, eta inkluso Alderdi Sozialistan listako osatu alizateko. Alderdi Sozialistak eta PPek eskutatzen dute, ba, violentziaren egoeroan sortzen ditken zailtasunak, baina hori ez dutenak ere arazo berdinekin topatu dira. Beraz, jendea pentsatu aldu, ze gertatzen ari dan, etorkizunerako.
Gogo eta eskatzen duen arazoa zalantzarik gabe, tira, jarri gaitezen zuen programari begira, zuen edukiei begira. Badago lurraldea hobetzerik, horixe da zuen kanpainaren leloa. Zeintzuk dira Ezker Batuak une honetan dituen lehentasunak? Alegia, paper batean arazo nagusiak zeintzuk diren edo ze arazori aurre egin behar zaion jarri beharko bazen orain, Izagirre jauna, zeintzuk aipatuko zenizkidake lehenengo?
Bueno, lehenengo eta ben, krisi ekonomiko eta horrek ekarri dituen ondorenak. Hori bat. Geok beste guztioa da, krisi ekonomiko hori nola erantzuten ari dan, gizar instituzioek eta gainontzekoek eta alderdi nagusiek nola erantzuten ari diren. Hori beste kontua da. Claro, krisi ekonomikoei erantzun ahal izateko horrek eskatze balin badu langilegoari eta herrixeari bere eskubidea rekortatzea, ba hori gertatzen ari da, baina ondorena zein dira? Ez dirala inongo mesederik egiten gizarte horri. Hau da, langileen eskubideak rekortatu dira. Reforma fiskalak eintzaizkie diru kapazitateik handiena duenari. Eman zaizkie inongo errestasunik handienak sozietate zergak jaitsiarazteko. Talare lanpostorik ez da sortu eta gainez eman diren rekorteekin mai gainen jarrita benefizio handia dituzten enpresa handiei gainez albideratzen die ba beren lanpostuak eta beren beren lanbideak desegiteko. Telefonika kaso 10.000 milioiko benefizio bat eta bien bitartean 5.600 langileak kaleratu nahi legea eskutan hartuta, hori izena bideratu du. Ba alderdi nagusiak, alderdi sozialista proposatu zuen, PNVek bere apoio eman zion eta PP, bueno, algaraz bere beak esaten duen bezala intimidadean oso pozik, hori da bidea. Eta ondorenak baita ere, eta gero ondorenen horrek ekartzen ditu, ba, hainbeste gastu sozialetako rekorteak. Hori dira arazo nagusiak momentu honetan.
Eta horri buelta nola ematen zaio?
Bueno, buelta emateko modua da gure ikuspuntutik. Gizarte gintzan eta ongizate bidean badaukagu hainbat behar eta nun lanposto desente sortu litezken gaietan. Esate baterako, instituzioak gizarte gintzan gastatzen duten 1.000.000 euro bakoitzeko 25 lanposto sortzen dira. Eta hori praktika bada, kontabilizatuta duen zerbait. Gipuzkoan horra suposatzen du, 2,3 lanposto sortzea. Hori esate baterako. Bueno, beste alde batetik. Ezin daitezke, benefizio euskan enpresa edik gainez murrizketak egiten aitea eta horretien diru sarrera jetxi, eta gero esan dirurik ez daukagula. Ezin daitezke, patrimonioko impostoa kentzen aitu, dana beti gora, aparra bezala gora zihuan garaian, eta orain esan dirurik ez dagoela. Gipuzkoan, 50.000.000 euroko rekorteak izan ditugu, justu patrimonioaren impuesto hori kenduta, diru hori falta da. Baina kontuz, aurretik egin zituzten Bizkaiak eta Arabak. Beraz, politika orokor baten barruan sartzen gera. Estatu mailan, imobiliario boom nau eta inflazio ekonomikori ondudan garaian, dana rekortatzeko eskubidea zuten, eta orain rekursoie falta dira. Claro, eta ordu guain buetarik emanez, baina hori bai, bankuentzako inoiz ez dago rekorterik, edo azpiegitura handiak martxan eukitzeko inoiz ez dago rekorterik, inork ez ditu hori kuestionatzen, eta bien bitartean, gizarte egintzako politiketarako, nun, gizarteko sektorerik aulenai laundu behartzaien, ba hor ematen dira rekorteak. Eta rekorteak ez diren garaian, egiten direna da, ba estankatu, baina beharrak hasitzen dira garaian, beraz etzai erantzuten gizartea dituen beharrei di. Hori guztioa.
Alde horretatik erakundeek diru sarrera handiagoak izan ditzaten, zuek zerga politikan, gaur egungo zerga politikan aldaketak egitea eskatzen duzue, esaten zenuen ondaren zergan kendu eginda,
sozietate zergak murriztu egin dira.
Zeintzuk lirateke proposamenak?
Bueno, batez ere patrimonioen zerga hori berreskuratzea eta ez Gipuzkoan bakarrik, baizik komunitate autonomo osoan. Alderantziz, gizarte gintzako langintza horretan lanpostuak eta beharrak badaude ez diralako erantzuten, azken urteetan rekorteak egin diralako, hortan sortzen diranak ere beste lanpostua dute, Beste gauzpa daukau, instituzio finanzieroak, ematen zaien diru laguntzak, inongo baldintzari gabe, ez diru laguntzai behar dutzea, baldintzatuta, nun emango zaien, enplegoa mantenduko duten enpresei, eta ez espekulazio enpresei di, askotan gertatu dan bezala. Edo, ematen zaienean, gu ados gaude, I+D+I, edo investigazioko laguntzak ematen direnean, bai, baina investigazio laguntzak, gizarte gintzako laguntza denean, hau da, ekonomia jarri behar da gizartearen zerbitzuan, da ez alderantziz, ekonomia ezin leizke egon, edo politika ekonomikoak ezin leizke egon, espekulazio ekonomiaren baitan, azkeneko urteetan gertatu dan bezala. Gero, ikeragarrizko boom ekonomikoa sortu garazten da, artifiziala, espekulatzailea, eta ondoren bezala hau ekartzen digo. Hau da, galdera da, azkeneko 8-12 urteetan boom ekonomiko egon da egiran, ze politika ekonomiko eginda lanpostu finkoak eta kalidadezkoa sortzeko. Ez da egin, usten zaio, liberalismoaren eskuetan, ba politika dijoala bere eskutik, eta gero horren ondorenak guztiak ordaindu behar ditugu. Beraz, politika, gora, politika ekonomiko hori gora inflazio bilean, despekulazio bilean dijoan garaian, etzaio inongo neurriri jartzen, eta bien bitartean murrizketak eta galera datoztenean, danon artean partekatu behar dira. Ez barkatu hemen zerbait gaizki egiten ari da. Claro, diru sarrerak murrizten diran garaian, esaten da, aizu kaja hau daukagu eta hau banatu behar deu, eta danerako ez da iristen. Bai, baino, hemen ere, berriro ikusten dugu beste gauza bat, azpiegiturako presupuestoak ez dira jaisten, eta engamio gizarte egintzako politikarako diruak jaitsi egiten dira. Zene inork ezin du, ez du kuestionatzen esate baterako hemen, abiadurako trenak suposaten duen inbertsio ikeragarriak. Ah, baina etxe bizitzan, rebindikazio hortan eta beharroi di erantzuteko gara esaten da, aizu ez dago dirurik gizartean demanda horri erantzuteko. Hori da kakoa, segurasko, abiadurondeko trenaren inbertsioak 10 urte atzeratu izan balia, bien bitarteotan dirua zegoen gaur egun komunidad autonomoan daukagun etxe bizitza arazoa bideratuta gelditzeko.
Zuen ustez hortaz, lehentasunak markatzerakoan dago arazoa?
Hori da arazoa, arazo hori da, grabea. Ara, askotan esaten digute, bai, baina azpiegiturek egite ez balin badira, Europako trenetik jetxe egiten dira. Baina, klaro, Europatik gogo emateiuna kopiatzen dugu. Hau da, Europan azpiegitura hoiek egin dira gizarte beharredi erantzun ondorenean. Eta ez aurretik hemen gertatzen ari bezala. Europan etxe bizitzaren arazoa gutxio gehiago, Europa aurreatuenetan bideratuta dago, eta gero egin dituzte azpiegiturak, hemen ez, aurrera azpiegitura egiten dira, gizarte beharrei bastarre utzita. Hori da kuestioa.
Eta ingurumari honetan, kanpainan askotan ari zarete aipatzen, ikusten duzuela pakto ezkutu badagoela sozialisten, jeltzalen eta popularren artean?
Ez, bistakoa. Hau da, Madriden, eman diran, rekorte ekonomiko gizarte egintzako eta gainontzekoetan, alderri sozialistak proposatu ditu, eta Eusko Alderri Jeltzaleak oniritzi eman. Gasteizen beste horremeste geratu da, behar izan duen garaian. Gipuzkoan ikusi deu, guk ikusi deu, juntetan, batzar nagusietan ikusi deu, nun sistematikamente, rekorte fiskaletan, azpiegitura apoioetan, da gainontzekoetan, bloke batek funtzionatu duen. Nun Eusko Alderri Jeltzalea, alderri sozialista, Pepe eta Amaika bate funtzionatu dute bloke bezala, gai nagusietan bloke bezala funtzionatu dute, beraz ez da ezkutugua, biztan eta boto egin.
Eta hor zeleku
gara. Eta gainez gehiago. Eta argumentu hori erabili da gainez, beren politikak ezartzeko. Gizarte ontako gehiengoa gera. Arrazoi izan ez izan.
Hori izan behar nizun, orduan zeleku geratzen zaizu zuei hor eragiteko.
Bai, baina gertatzen dana da, bai, eta hor jokatzen du talde minoritarioek beren papera. Hau da, karo, guk ere gobernatzea aspirazio dugu, baina ezin balin bada, gutxienez, guk rebindikazioiek instituzioa eramatea eta politiko horietan eman etxigabe jarraitzea urteen buruan egia da eta demostratu leizke, guk orain dela 25 urte, hainbat ezkerreko jende ginuen, hainbat rebindikazio gaurko unean eskubide bihurtu dira. Baina hoi izan du da, ezkerreko jendearen lan eskergaitza da lan hori, ez da? Askotan ematen du, alperrikako lanean nahi girala, baina ezinbestean, gero gizartea bereganatzen ditu, baita ere, rebindikazioiek eta instituzioen hor sartzen dira, hor txertatzen dira. Eta orain ikusin behar da, jasangarritasuna zizketan nahi diranean, edo zeini, hau betentza ezaio. Oain dalago urte zenek jartzen zuen maiganean horrelako gaiak. Ba, bueno, eta gizarte egintzako hainbat eskubide, gaurko unean, ba, ezinbesteko bezala jotzen diranak, oain dalago urte hori ez zuten instituzioetan onartzen. Eta horrela, hainbat eta hainbat esparrutan aurrea. Esate bateako, eintzagontu gizarte egintzan. Aurreskolak, ni gogoratzen naiz nere umeak aurreskola lehengo aldizia eman itxu neo, hain da laugoita marru urteo, dana dala, aurreskolan reivindikazioa zan, bueno, iaia eliteko exigentzia bali bezala. Gaur mundu guziak onartzen du, ezinbestekoa dirala, baina orduen ere baziran, eh? Orduen ere baziran, gertatzen zara zan, etzu, gehiengo zuten partiduak ez zuten onartzen, ba, hau bera gertatzen ari da beste hainbat esparrutan. Esate bateko, inguru giro gaietan. Ezkerreko jendeak izan du dira batez ere horretan borrokan haitu diranak. Eta orain mundu guziak, teorikoki, mundu guziak onartzen du. Gero, ibai, pasaiko portu egiten digute, eh? Baina hori da kostioa. Eh?
Proiektu zehatzei heldu behar diegu hori da, eta orain txen pasaiko portu aipatu duzu. Zuek beti gontzarete kanpo portuaren kontra. Zein da zuen alternatiba edo ze bide jarraitu beharko litzateke Gipuzkoan, bueno, ba, degradatutzat edo okerren dagoen eskualde hori, edo hori esaten da behintzat, horri buelta emateko, egoera bideratzeko, zuzentzeko.
Pasaiko portua eta beste hainbat infraestruktura. Hau da, dago infraestrukturen politika bat. Eh? Gaurko unean, emaleizke, karreteren politikan, Gipuzkoako, bueno, rotonda deritzen zaion hori, bueno, bukatutzat emaleizke edo gutxinez proiektuan hor dago. Bueno, hori bukatutzat emandak gu ikuste dugu Gipuzkoan ez dagoela beste karretera berrerik eta hirugarren karrilik eta gainzegoik egin beharrik, inondik ere. Lehenengo, bigarren. Infrastruktura planteatzen dira garian, badaude, lau edo bost infrastruktura Gipuzkoan, batez ere, oinarrezkoa diranek. Pasaiko portua, esta, bueno, intermodala, lezo gaintxurizketa inguru planteatzen dana, erraustegiarena zubietan, aeroportuarena, eta abiadora ondego trena, martxan dagoena, naizta kompetentzia diputazioaren ez izan. Baina, eske, guztiek ados daude, politika honetan, guztiek ados daude politika honetan. Zer gertatzen da Pasaiko portuarekin? Beti saltzen digute, nola esango nizuke, ba, beti dikotomia batean, hau ez balin bada egiten, besteare ez dago egiten, da hori falsoa da. Hori
alegia,
falsoa
kanpokoa egin
kanpoko portua egiten ez balin bada, barrukoa ezin da bideratu, eta hori ez da egia. Eta badauzka, hainbat portu eredu diranak Europan, nun, hemen baino asproze aprobetsamento razionalau eginda, Gipuzkoan eta Pasaiko portua mohitzen da merkantzien volumenak, asko zen modu eokeoan egiten dirana, baina hori bai, portuak ez dira Almazen gertatzen, Pasaian gertatzen da bezala. Almazen bihurtu dute, eta lekurik ez dago, eta bien bitartean, hemen gertatzen ari da. Hau da, 40 tarea eskaz ditun terreno batean, mohitzen ari da 6-7 mila tonelada. Eta Europa Hamburgo kaso batea juten geran garaian, hori baino, 5 bider gehiagorekin, mohitzen dute, 30 bider material gehiago. Haiek egiten bali badute guk ezin dugu modu berdinean erabili, ezin dugu hori modu berean egin. Eta azkeneko golpea izan du da, ba, ministeriotik
gertorri
izan, bueno, ba, gutxienez alegazio horiek, ikusi edo nun bukatzen dan, Pasaiko portuan, oraindik protokolo bat firmatu dute, elezioetarako argazia ateratzeko, baina oraindik ikusi edo hori nun bukatzen dan, nun esaten dan, ez da bide ekonomikotan bide garri ez dala, hori bat. Erraustegiaren kasuan beste horremeste.
Hortzuek ze proposatzen duzu, esate batean, hortzuek zaudete usurbilgo ituna izena duen erakunde bat, bueno, pakto batean edo itun batean sartuta zaudete, zuek erraustegiaren zat moratoria eskatzen zenuten, zuen ustez badaudelako beste bide batzuk.
Beste
esate baterako, atezatekoa jarri da martxan, bueno, hainbat udalerritan. Zuek ze formularen alde egingo zenukete.
Hau da, hemen esaten danean, atezateko, bilketako beste sistema badala, hori erdi egiadan gezur handi bada. Hau da.
Argitu hori, mesedez.
Bai. Eske, gertatzen dana da, egia da, bilketako sistema bada, baina gero ondorenea dituenak. Hau da, ni bilketa selektiboa egin, eta neikorik murrizten ez balin bada, hor gelditzen dan, azken ondakina edo errefusa, klaro, ordun behar de soluzio bat. Baina ni voluma batera arte, murrizketa hori egite balin badet, horren kopuru txiki horren soluzioa asko zerrexagoa da erraustegi eztan bide batetik. Eta gehiago esango dut. Bide hortatik jo ezkero, ez dago erraustegirik rentable izango danik hori aurrera eramateko. Ezinezkoa da, zeatik horrek gutxienez, minimo batzuk, volumen minimo bat eskatu egiten duelako. Atezategoa zeiten du, volumen minimo horietate bera jetxik Gipuzkoan dagoen ondakina, kopurua. Beraz, atezateko esatearekin, ez tegu izketan bakarrik esaten bilketako sistema baten ezberditasuna. Orain azken aldi hontan, diputaziotik eta konsortziotik teori hori dator. Ez eske, bi sisteman aukerak eta ez gezurra. Dira, bi sistema, baina sistema batek bideratzen du
ezinbestean erraustegi behar izatea, eta beste sistema batzu berriz, nola volumenak ere ez diran izten, beste soluzio batzu bilatzen ekatzen gaitu. Horregatik eskatzen dugu moratoria hori.
Zeintzu lirateke soluzioak, izan ere, erraustegiaren alde daudenek, eta diputaziotik hori behin baino gehiagotan entzun dugu, alegia, bera egizaten dutena da, atezatekoak ere azkenean, erraustegia da zorain beti behar duela.
Bai, ez erraustegi ez, erraustegi beharrik ez dut, dauden kopuru egin, zatik gen, erraustegi hain txikia izango litzake, horre behar duen teknologi guzia, ordainduko duen oizporik ez dugu, hori da kuestioa. Orduan ze gertatzen da? Hau da, nik azkenean 220 mila tonelada eman beharrean 50 ton barkatu. 50 tonelada balin badauzkat, ez dago erraustegik volumen hoietan lan egiten duenik, oso garesti izango litzakelako, baina badaude tratamendu alternatibo esateko. Material horren biosekadoa. Hau da, berez badaude sistemak nun lixibiatu guziak entzen zaizkion, materia organikoa lehortuta uzten duen, beraz, eske zabortegietako arazoa materia organikoa sortzen du, horre sortzen dituen lixibiatuak, eta horre sortzen duen usteltze prozeso hortan sortzen diran gasak, ez da, metanoa eta gainontzekoak. Hori da kontaminantea dana, hori zan San Marcosen sortzen digun usaitxarraren nausia. Eta klaro, terren honetan galdetu behar da, instituzioa zein dute azkeneko 20 urte hoetan horre murrizketa emateko. Askotan esaten da, atezatekoak ez dira solidarioa berteroa dauzkaten tokien, ez barkatu. Atekatzatekoa egiten dutena dira solidarioenak, haiek bialtzen balin badute materia organikori gutxiena, eta haiek sortzen baitute kaltea. Hori da kuestioa, orduan apustua da. Beste bidezketa batean, teknologiak badaude nahikoa biosekado prozesu hori itxeko, material guztia konpaktatu eta depositoa, materialen depositoa. Beste edozein inerte dira materialen depositoa dozkauna. Hemen ingura arizmendiko bertederoa, horrek ez du inongo molestiari sortzen. Ba, olerarako xe bertederoak sortze izango litzake arazo.
Hori erraustegiaren inguruan, tira, Gipuzkoatik pixka bat aratago begiratuta ere, Ezker Batuak beti defendatu izan duen gauzatako bat, berdintasuna izan da, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, eta oraingo honetan, ez dakit kasualitatea izan den edo pentsatuta egin duzuen, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian eta bai Araban, aldu nagusi gaia emakumea da eta alkate gaia gizonezkoa.
Ez, egia esan, ba, kasualidad dago gai horretan. Nerone gere Arantxa izatea proposatu nuen, ez pentsatu ze emakumea zala, ez bere kapazitateak ikusi arazita. Nik lankide zuzena eta zintzoa izan dut ondoan, eta haren bere birtuteak ikusita, ikusten nuen, bera baten bat egote ezkiotan asko ze importantea bezala Arantxa egotea ni egotea baino. Beraz, ni beste zer pentsatu gabe, eta nik hori ba, atxurtzen diot, bere kapazitateak ba, hainbat gauzetan oso egoke ederat langile zintzoa eta zuzena dalako. Hori da kuestioa. Bizkaian da Araban prozesua nola gertatu da nik personalki ez dut ezautzen Gipuzkoako bai, eta ni gainez egindako aukera eta egin arronago.
Kutxen bategitea da, azken aldi honetan akaso zerbait gutxiago, baina bueno, bere garaian duela hilabete bat edo hilabete derri zer esan asko eman zuen beste gaietako bat. Ezker Batuak nola ikusten du prozesu hori? Zuek bueno, zede defendatzen duzue?
Bueno, guk bere garaian boto eman genuen kutxen fusioa egiteko. Zeratik gan, garanti bazan bere obra sozialen mantendu meterako. Talderdi otatik enikusitako eman genuen aurrera pausoa. Ta gainez, komunidad autonomoaren barruan sortze itezken indar ekonomikoak erresteko eta babesteko balio leizken kutxa fusionatu baten aldeko apustu ingenuen bere garaian. Momentu honetan, gertatzen ari gara beste egoera batean. Hau da, Espaini mailan alderdi sozialista proposatu duen kutxen fusioa azkenean bankarizazio baten bitartez. Hau da, kutxak banku bihurtzen dira eta horren bitartez ematen dio bere bateratuko sistema hori. Eta ematen du komunidad autonoman ere azkenean politiko hori ezarri duela, bera jakingo dute nola eta ze paktu atzetikan, baina sistema hori. Guk bankarizazio sistematan ez diogu aldeko emango. Ni galdetuko nioke bere garaian, kutxen fusioi di ezezko esaten ziotenak, aber orain zer esaten duten, nun alderdi sozialistak ura ez fusionatzea txampainagin zelebratu zuen, eta gaurko unean, enkabio, beste atzerakoia dan politika honi baiezko ematen diote. Beraz, ikusi nahi nuke hauen aurrerakoitasuna nun gelditzen dan. Eta beste batzuek ere ezezko eman zioten, nik pentsatzen dut gaurko unean eorki damututa egongo dirala, orduan ezezko ematea, zatik orain jarriko gaituzte, ba jarriko gaituzte egoeran. Hau da, gizarte kontroletik urrutiago geldituko dan entidade batean. Bai, berak esaten digute, ezetz, hori nolabait esan da kontrolore jarraituko dela. Bueno, behin entidade independiente bat sortzen danean, arek azkenean bere interes ekonomiko erantzuten diede, eta ikusiko du gizarte interesai zenbateaino erantzuten. Nahiago nuke, ekibokatu guanit, nahiago nuke, baina ez dut uste gehiago ekibokatu nahi zenik, azkeneko norabideak ikusi ondorenean.
Itzakerre jauna, bi minutu pasatxo geraten zaizkigu, hortaz, jarri gaitezen maiatzaren 23ra begira. Ezkerbatuak ze pakto edo ze itun mota defendatuko ditu, alegia askoari gara entzuten, Eusko Legebiltzarrean PSE eta PPren arteko ituna dago, Donostian aipatzen da PPek eta EAJak bat egin gote duten, zuek ze politika defendatuko
zentele? Bueno, egin esan, nik uste espekulazio asko daudela, eta izkutuko itun gehiago. Nik garbi esango dizu, nik ikuste duten itun bakarra posiblea da, alderri sozialistak eta Eusko Alderri Jeltzale egin dezakena, eta guk paktoetan sartu alizateko, gure politika jarriko de maiganean. Hau da, nun rekorte fiskalak, edo ongizateko politika murrizketak, edo espekulatzei emango zaizkien laguntzak maiganean jartzen diren tokian, gu ezkera egongo. Ez Eusko Alderri Jeltzaleekin, ez Alderri Sozialistekin, eta ez beste inorrekin. Gizarte gintzako politika, gizarte orekatu bat lortzeko politika hortan, gu bidelagun izango gera. Guk ez dugu pakto orokorrik egingo, gertatu lizkena da, ba udaletxe batean, abestean, gai konkretuetan akuerdotara iristea, edo zeinekin ere. Gu hortan ezkera ukatuko. Baina batez ere, leno denuntzi egin duen politik hori dana, hori maiganean jarriko deu, eta horren baitan akuerdoak egin behar diran tokien dakarraian. Ez dugu akuerdo orokorrik aurre ikusten, inundikan ere, gobernutan eoterikan ere ez dugu ikusten, zeatikan ikusten dugu, lehen hau ere, akuerdoak egin dituen tokien, azkenean ez dira bete. Gu proposatu dinuen hainbat gauza, beraz zail izango da ondorenean ere akuerdoietan egon alizatea. Horrek ez du esan nahi, gai konkretuetan eta gizarteari laguntzen gaietan adostasun egingo ez dugunik eta aurrea bultzatu ez dugunik, baina neurri horretan, besterik ez.
Ba, Mikel Izagirre jauna, eskerrik asko gurekin izateagatik, segi ondo eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei.
Izan duzue Euskadi Irratiko Foru eta Udal Hauteskundeei buruzko informazio tartea.